Goed, broers en susters, soos wat jy hopelik weet, is ons besig met Markus. En dit voel vir my, ons begin daarom nou so 'n bietjie spoed vang, want ons vorder nou goed. Ons is vandag, trek ons al tot by hoofstuk 3 vers 6, maar net om jou so vinnig te herinner waar ons trek, onthou, die evangelie van Markus is geskryf tussen 64 en 70 na Christus, in die tyd van Nero of net daarna. Nero is in 68, is hy toe nou klaar, maar dan voor die vernietiging van die tempel in 70 na Christus, deur Johannes Markus, wat ons leer ken ook in Handelinge en op 'n paar ander plekke. En Markus skryf vir 'n gemeente in Rome, in die stad van Rome, en hy wil vir hulle vertel van Jesus wat die ware koning is, wat anders is as die Romeinse Ryk se regeerders. Hy is nie een wat uitmergel en vernietig nie, hy is die een wat innooi en roep en sorg en nuut maak. So in die leiding wat hulle onder Nero en die ander keisers beleef, vertel hy vir hulle van die leidende koning, wat anders is as die keizer, en van 'n koninkryk wat anders is as die Romeinse Ryk, om hulle leiding op die ouene weer in perspektief te kan sien, en dat hulle kan aangaan met die stryd wat hulle moet stry ook vir die evangelie. Goed, verlede week het ons dan gepraat oor Markus 2 vers 13 tot 22, dat ons net optel waar ons gegaan het, pick up where we left off, om die Nederlandse uitdrukking te gebruik. En ons het gesels oor wat het beteken as die Here Jesus dan sy disippels roep, en dan vooral in die verhaal wat ons laas week gelees het vir Levi, of dan vir Matteus roep, die tollenaar. En het ons gesien hoe dat die systeem wat aan die dag gelê is in daardie tyd, en ongelukkig vir baie jare daarna in die kerk ook, lyk soos die prentjie daar aan jou linkerkant, bounded set, waar daar aan die binnenkant van hierdie sirkel is, allemaal moet dieselfde eienskappe hê, en voordat jy nie daai eienskappe of karaktertrekke of wat dit ook al mag wees het nie, dan is jy buite. Maar Jesus sê nee, hy staan in die middel, en gaan dit nie oor jy en jou prestasies en jou karaktertrekke en waarin jy gebore in is nie, en of hoe goed of hoe sleg jy is wanneer hy jou roep nie. Dit gaan oor waantoe jy op pad is, en want jy kan naby aan die middel wees, maar op pad weg wees van die middel af, soos 'n Judas, of jy kan soos 'n Matteus, ver van die Here af wees, en eintlik heeltemal buite die sirkel is en gaan bly, maar dat hy begin om die Here te volg, en dat hy met ander woorde dan op pad is na die middel toe, op pad is na die sentrum toe. En het ons op die ouene van mekaar gesê, maar waarmee is ons besig? Is ons besig met 'n Jesus gesentreerde ding? Is dit wat ons hier doen? Is dit wie ons is? Waartoe is ons op pad? Waar bevind ons onsself? En hoe lyk ons manier van identiteitbepaling, van bepaal wat dit is wat my 'n Christen maak? Gaan dit oor waarheen ek op pad is, of gaan dit oor 'n lysie? En dat ons eerder wil wees soos wat die Here Jesus dit bedoel het. En hierdie ding gee vir mens 'n heerlike greep op die ouene, om 'n groot deel van die Markus evangelie op die ouene te kan verstaan, soos wat die Here die hele tyd besig is, soos wat ons later sal sien, om hierdie grense te herdefinieer, en eintlik die koninkryk van die hemel, koninkryk van God aan te kondig op 'n Jesus gesentreerde manier, en begin hy om hierdie grense op die ouene te herdefinieer. Goed, so, met dit in gedagte kan ons dan vanoggend verder lees, en ons gaan lees in hoofstuk 2 vanaf vers 23 tot 3 vers 6. En ons tema van vanoggend dan, Here oor die Sabbat. So kom ons val sommer dadelik weg, en dan gaan ons so amper vers vir vers deur om werk, en gaan ons langs die pad net so hier en daar stop vir 'n bietjie ekstra inligting, en dat ons sien waarmee dit is wat die Here hier besig is. Goed. Vers 23, een keer toe Jesus op die Sabbatdag tussen Gesaides deurloop, het sy disippels so in die loopare begin afblik. Goed, so, ons moet net hier eers vir 'n oomblik stop, en net vir 'n oomblik oor hierdie hele Sabbatdag konsep praat, want jy sal sien hoe mooi Markus die verhale nou aan mekaar weef, in die vorige twee perikope, het ons gesien hoe dat die Here so 'n bietjie fokus op Waar is het nou? Goed. Op eet, en dat hy nou, wanneer hy begin praat oor die Sabbat, nou vermeng hy die twee hier, en dan die volgende ene gaan het weer oor die Sabbat. So Markus se verloop van die gebeure word mooi aan mekaar geweef, en gaan ons nou so bietjie dan die volgende paar perikope oor die Sabbat gesels, en dat het dan met ander woorde belangrik is, dat ons mooi verstaan waarvan dit is wat hy hier praat, nee, want ons hoor die woord Sabbat en ons dink nie altyd mooi oor wat dit beteken nie. En die eerste ding wat ons moet weet natuurlik, en hopelik weet jy dit altyd in hierdie tyd, is dat die Sabbat is nie Sondag nie. Met ander woorde, wanneer die Here hier saam met sy disippels loop deur die gesaaides en hulle are afpluk om te eet, omdat hulle honger is, gebeur dit nie op 'n Sondag nie, maar dit gebeur op 'n Saterdag. Goed, want onthou die Sabbat het begin Vrydag aand, nê? Tot Saterdag aand. So met son onder Vrydag aand tot son onder Saterdag aand. Dit was die Sabbat. En dit is byvoorbeeld ook, onthou die Here Jesus wat op 'n Vrydag gekruisig is en hulle op die ouene sy liggaam van die kruis afgehaal het voordat die Sabbat begin het, met ander woorde voor die son ondergegaan het op daai Vrydag aand. Want lees ons die Sabbat was op hande en hulle moes daai werk afhandel voordat die Sabbat begin het, want hulle kan dit nie op die Sabbat doen nie, nê. Nee. Vrydag aand tot Saterdag aand. En nou weet ons ook dat die Fariseërs onder andere die skrifgeleerdes, dat hulle was so bang dat hulle die Sabbatswette oortree, dat hulle begin het om al die ander wette vir die Sabbat op die ouene uit te dink, nê. Nee. So dat jy mag byvoorbeeld nie op 'n Sabbatdag op 'n stoel sit nie, want as die stoel skuif en hy trek 'n streep op die grond, dan het jy geploeg. En dan het jy die Sabbatswette oortree, want jy het gewerk op die Sabbat. En soos alreeds in sulke belaglikhede wat hulle op die ouene uitgedink het. Goed, nou is die vraag dan maar, waar het ons aan die Sondag ding gekom? Nee. Nou onthou wat het gebeur, en ons gaan nou natuurlijk oor 'n paar weke gaan ons dit weer vier, die opstanding van die Here Jesus, en dat daar die dag, en jy lees dit baie mooi in die vertellings in die evangelies, oor die ontdekking van die leë graf, dat het het plaasgevind op die eerste dag van die week, met ander woorde op Sondag, vroeg die oggend, het die vrouens daar by die graf aangekom. So Sondag, die eerste dag van die week, vier ons, en dit is wat ons hier vandag ook doen, vier ons die opstanding van die Here Jesus. Maar ergens langs die pad het ons begin om hierdie Sabbatswette op Sondag toe te pas, asof Sondag die Sabbat is. Nou, net weer so 'n bietjie geskiedenis, in 313 na Christus het Constantijn, het hy godsdienstvryheid toegelaat of ingestel, en so het die Christendom op die ouene vermeerder, en in 'n kwessie van 40 jaar was die helfte van die Romeinse Ryk op die ouene Christene gewees. Toe teen die tyd van 380 na Christus het keizer Theodosius op die ouene die Christendom dan as staatsgodsdienst verklaar, en soos wat hulle in elk geval op daardie tyd in die vroeë kerk op Sondag by mekaar gekom het, lees ons in Handelinge, om die opstanding van die Here Jesus te vier, so het Romeinse burgers op die ouene op Sondag van 380 na Christus af afdaag gekry, so dat hulle ongesteerd kan by mekaar kom en die opstanding van die Here Jesus vier. So ons bijeenkoms op 'n Sondag kom van daar af, nee, en gaan eintlik nog steeds veronderstel om te gaan daaroor dat ons die opstanding van die Here Jesus vier. Maar dis die pad wat geloop is op die ouene om dat ons in daardie tradisie begin val het van dit wat ons op 'n Sondag hier by mekaar kom, maar die Sabbatdag waarvan die Bybel praat is Saterdag, Vrydag aand tot Saterdag aand, en so word dit vandag nog deur orthodoxe Jode ook gevier. Goed, maar nou moet ons dan ook vir mekaar vra, maar wat is die doel van die Sabbat dan nou eintlik? En as ons gaan kyk na hoe die Here God, die Skepper, self die Sabbat ingestel het, lees ons daar in Genesis 2 vers 3, hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, een kant gesit, dit is wat geheilig beteken, apart gesit, want op daardie dag het hy gerus, en na al die skepingswerk wat hy gedoen het. So dis die rede vir die Sabbat, dit gaan oor rus, dit is waar dis die hart van die Sabbatdag. So lees ons dan in Exodus 16 vers 29, ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. So dis daai punt waar die Here vir die volk die manna gegee het en hy toe vir hulle gesê het, maar julle moet die manna by mekaar maak sodat julle kan eet, maar op die 7de dag mag julle dit nie by mekaar maak nie, en hulle het dit toe in elk geval gedoen en toe in die moeilikheid beland, maar dat hulle op die 6de dag moes hulle dubbel soveel by mekaar gemaak het, sodat hulle genoeg kan hê vir die 7de dag, vir die Sabbatdag. En daarin sien ons so ietsie van wat die Sabbatdag eintlik vir onderstel is om te wees. Met ander woorde, om te rus van die taak wat die Here op die mens gelê het, op die mens se skouers gelê het om te regeer oor die aarde, en wat dit ook al alles beteken, en om dan op die Here te kan vertrou vir die dag van môre. Met ander woorde, dat daar sit 'n stuk geloof en vertroue daarin om op die Sabbatdag nie te werk vir dit wat aan jou pens in moet gaan nie, maar om op die Here te vertrou en by hom rus te vind op daardie dag. Want dit is presies wat in Exodus 16 gebeur. En kyk nou mooi wat gebeur as ons hier in Markus lees. Ons weet nou dat ons al die goeders al deurgegaan het van hoofstuk 1 af, en ons kan nou terugkyk en ons kan die ding bestudeer, kan ons nou baie duidelik sien wie Jesus is. En ons het dit 'n paar weke terug mooi vir mekaar gesê dat Jesus is Yahweh. Dit is niemand anders nie as die Skepper God wat mens geword het, wat God met ons geword het. Dit is met ander woorde die een wat in Genesis 2 die Sabbat kom instel, wat nou hier saam met sy disippels tussen die koringare loop en hulle pluk en hulle eet. Jesus, die lewende God wat die Sabbat ingestel het, loop saam met sy disippels. Is dit nie wow nie? En dan het die fariseers nog die audacity om hom uit te daag en om te vra, maar hoekom doen jou disippels iets wat hulle nie op die Sabbatdag mag doen nie? Goed, nou weet ons wie die fariseers is. Fariseers is 'n godsdienstige party wat daarop ingestel was om die godsdienstige reëls en die wette na te kom. So nou gesê het van die stoel wat nie mag skuif nie, en daar is allerhande belaglike goeders, en natuurlik, soos wat dit altyd werk, het hulle dit altyd op 'n manier gekry om dit te jiphouse soos wat dit hulle pas, en kan lekker vingertjies wys na die maatjies wat dit nie so reg doen soos hulle nie. Maar dit het ontstaan basies na die ballingskap, toe die volk weggevoer is deur die Babyloniërs na Babel toe, en hulle daar begin vra het, maar wat het gebeur? Hoekom het die Here ons gestraf en ons weggevoer uit Jerusalem uit? En die antwoord was natuurlik dat hulle was ongehoorsaam aan die wet. En toe die fariseers begin om seker te maak dat dit nooit weer gebeur nie, het hulle al die ekstra wette begin neerskryf, sodat hulle seker maak dat hulle die wet van die Here reg nakom, sodat hulle nie weer in daai gat val wat hulle geval het toe hulle weggevoer is nie. En nou kom hulle, en vroeër het hulle met die disippels gepraat oor Jesus, maar nou kom hy en kom hulle direk na Jesus toe, en hulle kom daag die Here Jesus uit. En so lees ons dan in Markus 2 vers 23, vers 24, kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie? So die fariseers daag die Here Jesus uit, nê. Hulle kom en hulle wil nou kyk, jy weet, wat gaan hy nou maak? En typies soos wat die Here Jesus doen, antwoord hy hulle nie direk nie, maar hy antwoord hulle met 'n vraag. En want hy wil hulle lei na die antwoord toe, nê. Vers 25. Hy sê vir hulle, het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nie kos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoofpriester Abiatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee. Nou ons lees in 1 Samuel 21 lees ons van hierdie verhaal, en ons weet nie presies hoekom die Here Jesus hier van Abiatar gepraat het nie, want dit was Abiatar se pa wat die priester was met wie Dawid direk gepraat het daar in die die mobile tempeltjie. Onthou, in Davidse tyd het die tempel in Jerusalem nog nie gestaan nie. Sy seun Salomo het die tempel gebou, eers bietjie later, maar daar was op 'n paar plekke in die gebied, was daar sulke klein tabernakeltjies, bietjie meer permanente strukture as 'n tabernakel, wat as aanbiddingsplekke gedien het. En so het Dawid, toe hy op vlug was vir Saul, toe Saul hom wil amper sê ek vrek maak, wou doodmaak, toe het hy gevlug en toe het hy daar op 'n Sabbatdag, word het veronderstel, ook dan nou ingegaan by die tempeltjie in en daar van die offerbrood geëet, wat hy nie mag gedoen het nie. Nou, vir die fariseers is dit natuurlik 'n vraag wat hulle nie kan antwoord nie, want hulle weet dit, hulle ken die story, hulle weet wie Dawid is, hulle weet dat hy dit gedoen het, en dat Dawid 'n man na Godse hart was, en dat hy, met ander woorde, omdat sy manne honger was, ingegaan het en die offerbrood geëet het, en dat die feit dat hulle honger was en nodig gehad het om iets te eet en niks anders gehad het om te eet nie, belangriker was as die wet of die reël dat het net die leviete is of net die priesters is wat van daardie brood mag geëet het. So nou is hulle eer al klaar aangetas, want die Here het hulle nou al klaar eintlik uitgebal. Goed, ons lees verder. Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens, Here, ook oor die Sabbat. Nou dit bevestig nou net vir ons, wat ons net nou gelees het in Genesis en in Exodus, wat die Here sê, waarvoor die Sabbat is, hoekom hy die Sabbatdag gemaakt het. Hy het die Sabbat vir die mens gemaakt, en nie die mens vir die Sabbat nie, omdat die Here geweet het, dat ons mense het nodig om te rus. En daarom gee hy vir ons hierdie geskenk van die Sabbatdag, om te kan geniet. En as ons dan nou weer net so bietjie ons fokus instel en onthou dat hierdie hele story gaan oor 'n liefdevolle God wat in verhouding met die mens wil staan. En dan met ander woorde die verhoudingskomponent van 'n Sabbatswet met ander woorde ook raak sien en besef dat dit is met ander woorde nie so dat ons allerhande reëls kan hê en dat ons sekere goeders nie mag doen nie en dat dit met ander woorde nooit die vraag is wat ons moes gevra het nie. Dat die oomblik toe ons met daai punt gekom het waar ons vasgevang is in 'n innerlike gesprek of 'n uiterlike gesprek van sal dit nou sonde wees as ek nou op die Sabbatdag dit doen? Beteken ons het klaar die punt van die Sabbatdag gemis. Sal dit nou sonde wees, as die dominee se vrou haar wasgoed op 'n Sondag op die draad hang? My arme moeder, sy het in 'n baie meer konservatiewe tyd groot geword, en 'n dominee se vrou moes gewees het, en sy het in die moeilikheid gekom, by die kerkraad, omdat sy haar wasgoed op 'n Sondag opgehang het. Iemand wat na die aandiens toe gekom het op 'n Sondag, en gesien het daar deur die draad, hier hang wasgoed op die draad, en toe het hulle haar by die kerkraad aangegee. Nou die oomblik as ons daar is, broer en suster, dan mis ons die punt, want het nooit gegaan oor wat ons mag doen en nie mag doen nie, dit het gegaan daaroor dat ons die Sabbat nodig het om te groei in ons verhouding met die Here. Dat ons die Sabbat as 'n geskenk gekry het van God af, sodat ons by hom kan rus vind. En dit is waaroor dit gaan. En hier sê die Here dit self, met sy eie mond. Die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. En dan sê hy, en daarom is die seun van die mens ook Here oor die Sabbat. En net weer eens om jou te herinner, onthou, die seun van die mens is 'n standaard uitdrukking, wat doodeenvoudig net beteken ek. Hy praat van homself, hy sê ek, Jesus, is die Here oor die Sabbat. Goed, dan verskuif die toneel so bietjie op hierdie Sabbatdag na die sinagoge toe, waar daar 'n klomp mense by mekaar was, en dis een van die goed waarvoor die fariseers natuurlik bereid was om die reëls te buig, nee, jy mag nie verder as 'n sekere afstand op die Sabbatdag beweeg nie, behalwe as jy van jou besittings jy weet, want as jy ver van jou huis af of van jou besittings af is, dan het jy te ver geloop. So wat hulle dan doen is, hulle gaan die Vrydag, en dan as hulle weet hulle moet die Sabbatdag moet hulle nou iewester gaan braai, dan vat hulle van hulle besittings, en dan vat hulle dit tot op die grens van hoe ver hulle mag loop op die Sabbatdag, dan los hulle van hulle besittings daar by iemand, en dan nog so bietjie verder, want dan beweeg hulle net tussen hulle eie besittings, nee. En dan kan hulle so ver gaan as wat hulle wil, want dan is hulle net so ver van hulle eie goeders af, nee, dan het hulle nie so ver getravel. So die sinagoge was een van die goed waarvoor hulle bereid was om die reëls te breek, nee, dat as jy ver moet gaan om sinagoge toe te gaan, dan is dit alright. Okay, so, maar daar is klomp mense, klomp mans by mekaar, by die sinagoge, en nou natuurlik is die fariseerse eer is nou aangetast, want hulle kon Jesus nie antwoord op sy vorige vraag nie. En nou, gaan hulle dit nie daar los nie. Want hulle moet nou weer eer terugkry. Hulle moet nou weer iewester moet hulle nou 'n messie in die ribbes kry sodat hulle daarom net bietjie beter lyk, nê. So nou gaan hulle sinagoge toe met die doel om Jesus te gaan probeer uitvang. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand by die sinagoge. Die fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. En kyk wat doen Jesus. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. So, hulle het nog nie eens 'n vraag gevra nie, hulle het nog nie eens vir Jesus kom aanspreek of enigiets gesê nie, hulle het net daar opgedaag, en die Here het geweet wat daar aan die gang is. Hy het hulle harte weer eens gesien. En nog voordat hulle enigiets sê, weet hy waarmee hulle daar besig is, watter agenda hulle mee sinagoga toe gekom het. En dan sê hy vir die man, staan op hier tussen hulle. Hy wil dit nie in die geheim doen nie, hy gaan nou hulle uitdaging wat hulle sonder woorde op die tafel neergesit het, gaan hy nou op antwoord. En hy sê, staan op hier tussen hulle, sodat hulle kan sien wat nou gaan gebeur. Daarna vra hy vir hulle, weer eens antwoord hy hulle met 'n vraag, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of dood maak? Hulle het egter niks gesê nie. Hoekom sê hulle niks nie? Want hulle weet wat die antwoord is. Die antwoord is toch voor die hand liggend. En hulle reëls het ook toegelaat, dat een mens op die Sabbatdag aan iemand mag goed doen. Maar nou is hulle eer op die spel, so nou gaan hulle weer eens die reëls verdraai, sodat hulle op die ouene vir Jesus nou kan uitvang. Goed, so hulle kan nie antwoord nie, want die antwoord is voor die hand liggend. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk, en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Nou, wat vir my so mooi is van hierdie vers, is dat een mens iets hier van Godse menslikheid in Jesus raak sien, nee. Maar as ons mooi onthou, dan sien ons iets van sy Godheid ook hier. Hoor wat sê Genesis 6, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lang net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor, dat hy die mens op die aarde gemaak het, dit het hom diep gegrief, nee. So ons word dadelijk daaraan herinner, dat God bedroef geraak het hieroor. En dit is iets wat ons hier by Jesus dan, met ander woorde, ook raak sien. Goed, ons lees verder. Nou kyk wat gebeur. Die fariseers kom, en hulle kom om Jesus uit te vang, en hulle wil sien of gaan hy nou werk op die Sabbat. Hy gaan nou hierdie man gezond maak, hy gaan nou fysisk iets doen, om hierdie ou gezond te maak. Nou bou hulle alweer uit, met 'n vraag, en wat hulle nie kan antwoord nie, en dan precies wat hulle nou gekom het om te sien gebeur dan nie. Want wat doen Jesus? Hy doen niks. Ek meen, jy mag daarom jou hand uitsteek op die Sabbatdag. So Jesus doen absoluut niks. En hy sê vir die man, steek jou hand uit. En hy steek sy hand uit en dit was reeds gesond. Is dit nie ongelooflik nie? Hoe die Here hulle totaal en al uitvang, nee. Hulle kom om te sien wat hy gaan doen, en dan doen hy niks, en dan kry hy in elk geval reg, precies wat hy wou reg kry het. En hy sê, steek jou hand uit, en hy word gesond. En dit het hulle so kwaad gemaak, dat hulle kom om hom uit te vang, en dan vang hy hulle uit, dat hulle hom wou doodmaak. Ons lees verder, die fariseërs het uitgegaan, en dadelijk met die Herodiane, 'n komplot teen Jesus gesmee, om hom om die lewe te bring. So Jesus mag nie op die Sabbatdag iemand gesond maak nie. Nee, dis verkeerd. Maar hulle mag sy moord beplan op die Sabbatdag. Wys jou hoe korrup wettisisme kan raak. En as ons dink aan laasweek se twee prentjies met die sirkeltjie, die bounded en die centered sets, presies wat daar gebeur het en hoe hulle so graag die Here Jesus wou uitvang omdat hy of wou aankla omdat hy 'n sondige persoon wat aan die buitekant sit volgens hulle reëls en hulle regulasies nader roep na hom toe. Saam met daardie sondige man en sy trawante gaan eet. En weer eens 'n reël oortree. En nou kom hulle en hulle wil hom uitvang op nog 'n reël. En die oomblik as dit hulle nie hulle pas nie, dan verdraai hulle die reël sodat hulle beter pas. Die Here Jesus vang hulle totaal uit. En in die proses kry hy nog steeds reg presies wat hy wou reg kry. En nou bring dit ons terug na daardie lyntjie wat die Here sê van hy is die Here oor die Sabbat. En kyk wat doen hy op die Sabbat. En wat sê dit vir ons? Dat die Here wat die Sabbat ingestel het, saam met sy disippels deur die gesaaides loop en hulle toelaat om te pluk en te eet op die Sabbat, wat volgens die Fariseëse reëls nie toelaatbaar is nie. Dat hy in die sinagoge op die heilige aanbiddingsplek by mekaar kom plek op die Sabbat iemand gesond maak. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die mense vir wie die Here lief is, belangriker is vir God as die reël. En daarom is dit nodig dat ons met ander woorde ook besef wat invloed dit op ons lewens het. Wanneer ons rondhardloop agter reëls aan en vingertjies wys na mekaar toe en vir mekaar vertel hoe heiliger ek is as jy, dan mis ons die punt. En as ons dan vra, maar dominee, hoe werk jy, as die Sabbat dan nou nie op 'n Sondag is nie, moet ons dan nou nog een keer 'n week, of moet ons dan nou, hoe werk het nou, of kan ek nou maar begin brei op 'n Sondag, want ek weet nou, ek gaan nie die naald in die Here se oog druk nie, of wat het ook al mag wees, waarvoor ons bang was om op 'n Sondag te doen. Maar dat ons sal besef dat dit gaan oor ons verhouding met God. En dat ons, as ons net nou gesê het, die geskenk van die Sabbat, met ander woorde, uit die Here se hand uit kan ontvang. En dat ons besef, maar ons het Sabbat nodig. Ons het rus nodig. Ons het tyd saam met ons Vader nodig. En dat ons, met ander woorde, dit sal gebruik. Op watter dag dit ook al is, of watter tyd dit ook al is, dat ons sal besef, maar daar's 'n ritme in die lewe wat die Here in hierdie wêreld ingeprogrammeer het, wat maak dat as ons elke sewende dag, watter dag dit ook al is, tyd vat om met hom tyd te spandeer, om in hom rus te vind, om ons vertroue weer in hom te stel, dat ons daarin nader aan hom kan groei, en dat hy ons weer verkoop, ons siel weer verkoop, sodat ons weer kan aangaan met die volgende dag, en al die eise van die lewe. So in die proses het ons al twee kante van die pendulum, al twee kante het ons afgeval. Want ons het eers die Fariseëse reëls toegepas op die Sondag, en ons self vreeslik vasgehou en gevange gehou, en toe is ons soos, nee wat, ons het nie dit nodig nie, ons hoef nie dit te doen nie, want die Here is die Here oor die Sabbat, en jy weet, al daai goeders, en toe hou ons somme op, en is Sondag maar net nog 'n dag. Die punt van die saak is dat ons het nodig om rus te vind in God, en daarin weer ons vertroue in hom te kan stel, dat ons juist by hom kan rus, omdat ons weet dat hy vir ons gaan sorg, ook vir die dag van môre. Dat ons nodig het om onsself weer te senter, om weer na die sentrum toe te gaan, waaroor dit alles gaan, by Jesus se voete te gaan sit, ons batterye weer te laai, sodat ons weer sy getuies in die wêreld kan wees. Mag ons by die Here van die Sabbat rus vind. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u goedheid en u liefde, en vir die manier hoe dat u ons gemaak het, vir die manier hoe dat u hierdie wêreld geprogrammeer het. En Here, soos wat Romeine 12 sê, dat ons moet nie gelyk word aan die matrix van hierdie wêreld nie, maar dat ons ons denken moet vernieuwen, zodat ons kan wees soos wat U wil hê ons moet wees. Daarom, Here, wil ons bij U matrix inval. Wil ons wees soos wat U ons gemaak het om te wees, bedoel het om te wees. Ons dank U, Here, dat U ook die Here van die Sabbat is, en dat U vir ons die Sabbat gegee het, en dat het op die ou einde nie gaan oor een reel hierdie kant toe of daar die kant toe nie, maar dat U dood eenvoudig met U kinders wil tyd spandeer. Dat U wil hê dat ons by U moet kom rus vind. En Here, laat ons nie soos die fariseers wees en so behep raak met die wet of die reël of die wettisistiese kant daarvan of die gebod of die verbod nie. Dat ons so behep raak daarmee, laat ons die mens miskyk wat U liefde nodig het. Laat ons beheptheid met reëls en ons eie persoonlike heiligheid nooit in die pad staan daarvan om ons hand uit te steek en iemand te help nie, om goed te doen, om in U teenwoordigheid te verskyn, om U liefde uit te leef nie. Dankie, Here, vir die briljante manier hoe dat U Uself kom openbaar het, en dat ons maar in hierdie gesprek wat ons vanoggend van gelees het, maar net weer verslae kan staan oor hoe groot en hoe wonderlik U is, en dat U selfs deur net te sê, steek jou hand uit, kan genees. En Here, ons wil dan ook ons hand uitsteek en genesing bring deur die krag wat U vir ons gee, dat ons U liggaam hier op aarde is, dat ons U liefde hier op aarde belichaam. Maak nie saak of dit maandag of dinsdag of sondag of saterdag is nie. Ons wil ons lewens aan U wy en daardeur aan U al die eer bring en 'n verskil maak in U koninkryk. Stuur ons, Here. Ons loof en ons eer U naam. Amen.